Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćana. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, drage sestre i braćo, Hristos je među nama. Neki put kažem pomaže Bog, neki put kažem Hristos je među nama. Ovaj put ću da kažem Hristos je među nama jer se nalazimo u manastiru Svetog Dimitrija, u Kadića Boan. To je tu nedaleko od Danilovgrada i danas smo proslavili, hvala Bogu, Svetog Dimitrija. Bilo je svečano i to kod našeg divnog i dragog oca Luke, koji je inače čovjek iz Sirije, Arapin, mada on za sebe kaže u stvari da je Sirijac, znači da on pripada tom drevnom sirijskom narodu, kao što je bio i Isak sirijski ili Efrem sirijski. Znači to su ljudi koji su pre dolaska, znači Saracena, pre dolaska Arapa živjeli u tim krajevima. Oni ovdje, upoznavši se i srevši se jednom prilikom sa svim slučajno ili možda nikad nije ni slučajno ništa, sa našim mitropolitom Filohijem na aerodromu, mislim u Beogradu, i tako njega mitropolit samoga dovede ovamo, rukopoloži ga i on postane iguman ove velike svetinje. I danas smo eto tu bili, proslavili smo ovaj dan sa puno naroda i presekli smo i kolač i svi smo u glas govorili Hristos je među nama. Tako da ja kažem Hristos je među nama, a ovdje među nama je i sestra Paraskeva. Ona je nastojateljica manastira jednog koga ja ne znam kako se zove, on se nalazi gore iznad manastira Piperske ćelije, ona će nam reći. Moram da vam kažem, dragi slušalci, da mi je bilo izuzetno prijatno, pošto sam ja tu eto bio jedini pojac na ovoj službi, a ona je praktično mene pratila i zaključio sam da je jako dobar pojac, da ima sluha i da očigledno se bavi pevanjem već odavno. Tako da sam ja zaželeo da porazgovaram sa njom, ona je od skoro u tom manastiru, ona nema čin igumanije, ali u svakom slučaju je nastojateljica. I moram da vam kažem, poštovani slušalci, draga braće i sestre, da sam onako se dobrano potrudio da je privolim da razgovara, pošto ona tako je stidljiva i nije ni htjela, ali eto, otac Luka je blagoslovio i rekao, mene ipak treba da porazgovaraš, da naši slušalci čuju i o toj svetinji i tako gdje si ti. Tako da, eto, sa velikom radošću razgovaramo sa sestrom Paraskevom. Pomaže Bog, sestra.
Bog pomogao, oče Arsenije, blagodarim Gospodu i svetom Dimitriju, koga ja inače jako volim, jer on je inače, tako reći, mene i privukao za monaški život, s obzirom da je bio vojskovođa, da je bio ratnik. Ja sam iz tako jedne porodice, vojne. Blagodarim Bogu i vama što ste me pozvali da kažem eto nešto o manastiru. To je manastir Svete Petke, iznad ćelije Piperske, 17 km na planini, znači nadmorske visine 1000 metara. Nikada tu nije postojao manastir, ali zahvaljujući jednom monahu Danilu i ocu igumanu Jefremu, manastira Stanjevića iznad Budve, oni su taj manastir sagradili. Počeo je gradnja 2008. godine, a manastir se osvešta od 2011. 3. jula na praznik Svetog Naoma Ohridskog, pa i po blagoslovu njegovog visoko preosveštenstva mitropolita Filohija, se i slavi slava u čast Svetog Naoma Ohridskog i prepodobne Mati Parskeve, što je, kažem, i hramovna slava 27. oktobra, ili u narodu poznatije kao Sveta Petka. Pa sam i ja po njoj dobila ime Paraskeva, tako svojim trudom i koliko mi Gospod da blagodati Duha Svetoga i molitvom, živim u tom manastiru sa određenom skromnom ekonomijom, moleći da eto, ta svetinja zaživi na neki način, da taj narod koji je inače poznat po tome što je nekada posle Drugog svjetskog rata u jednoj zgradi u tom selu bio među prvim tim partizanskim štabovima, pa tako da ja kažem sve spomenice do spomenice, tako reći. Tako da eto, nije slučajno što je tamo baš manastir.
Ali kojim povodom su oci to iz Stanjevića baš tu?
Oni su imali ideju da to bude skit manastira Stanjevića ženski. Međutim, po blagoslovu mitropolita to je postao samostalni ženski manastir. Razmišljali su kome da posvete crkvu, mislili su mironosicama. Međutim, otac Danilo, koji je od Bjelopavlića, kako se kaže ovdje u Crnoj Gori, a inače slava Bjelopavlića je Sveta Petka, on je govorio, pa kako, pa zašto, pa mislim normalno i logično da to bude Svetoj Petki. Tako da je to tako i uopšte, mislim, došla ideja da bude ime za manastir.
To mi smo, tako da kažem, počeli možda sa kraja cele priče, ali daj da vidimo malo, vidio bih pogovor da nisi Crne Gore, tako?
Ne, ja sam iz Srbije.
Odakle si ti, iz kog kraja?
Ja sam iz Niš, što bi rekli. Eto, pomenuli ste, muzikalno sam, eto, malo neskromno da kažem, ali zaista sam dobar sluhista. Čovjek je sluhista, on dosta poprimi akcenat i narečje, tako da kada živite u Srbiji, pa živite od u Crne Gori, ja sam dugo u Crnoj Gori, pa dosta poprimi neke izraze, čak i tih meštana gde sam ja, to je selo Gostilje.
Rekao bi da govoriš jedan čisti srpski jezik, gde ne može se oceniti da si iz Hercegovine, da si iz Srbije, da si iz Crne Gore. To je otprilike sinteza otprilike nekog srpskog jezika.
Pa to je verovatno tako nekako u mom nekom, da kažem, tonalitetu, ako tako mogu da to nazvati.
A reci mi, da li ti znaš po starini? Dakle su to i preci? Pošto mi obično to u Srbiji retko
znam. Pa znam, zato što ove godine na toj slavi, kažem, 3. jula koju sam pomenula, imala sam priliku da je gost bio i čuveni profesor istorije Predrag sa Cetinja. I on se bavi baš time koje je odakle poreklo mi. Kada me je pitao odakle mi je otac i krsna slava moga oca i majke.
A koje je tvoje prezime?
Milosavljević. A majka je Janković i ona slavi Svetog Arhangela Mihajla. Ispalo je da sam po majci rodom iz Crne Gore. Pošto baš, eto tako, on je to po nekim svojim. Uvek kažem za sebe, ja sam Srpkinja.
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 Nešto što raste, nema korena, njega svaki vetar brzo oduva i nestaje. Znači, naši koreni su srpski i mi moramo toga da se držimo, ali nećemo o tome da pričamo, to svi mi dobro znamo. Naravno, emisija Monaška tkanja čunku života je ugašena, gde su bili samo monasi, jer nema dovoljno monaha, ne možemo držimo termin, ali ti sada učestvuješ u našoj emisiji Hrišćani govore o Bogu životu. Međutim, u ovom trenutku razgovara sa monahinjom. Nažalost, danas u srpskom narodu, srpskoj crkvi, nema onoliko monaha koliko je nekada bilo ili koliko možda imaju narodi okolo nas. Što je tužno za naš narod, jer monaštvo, makar kako bilo, kakvi god da smo, takvi smo danas, mnogo znači i za crkvu i za narod. Jer mi smo ti koji smo možda negdje ipak podneli neku žrtvu, ostavili smo sve radi tog našeg naroda. Naravno, prvo mjesto spasamo sebe, a da se molimo i narodu. U svakom slučaju kažem da je to ipak jedna činjenica koja je negdje, neću reći zabrinjavajuća, ali je svakako alarmantna, da je omalilo monaštvo kod nas. Ali sad, to opet jedna široka tema koja ćemo se možda dotaći, ali ja ipak, naravno, razgovaram sa tobom, sestra Paraskeva, pa s obzirom da je danas to ipak retkost u ovo doba 21. veka, kada je, vidimo sve, samo ne usmjereno ka crkvi, ka duhovnom životu. Znači, to je jedan mali, zaista, procenat ljudi koji praktično žive duhovno, i idu žive liturgijski, a možemo da zamislimo koliko je to tek promil oni koji odlaze u monaštvo. Pa reci nam malo o tvom detinjstvu, kako je to bilo? Su tvoji roditelji bili pobožni? Jesi ti od detinjstva bila upućena u crkvu ili je to možda neki popa, neki prota, neki kaluđer u blizini, ili si prosto ti jednostavno sa zrevanjem životom se suočila i zapitala se?
Opet preko muzike nekako. Ja sam od malena pevala u horu muzičke škole, znači to je bio mali hor muzičke škole Stevan Mokranjac u Zaječaru. Verovatno znate da je uvek obavezna kompozicija. To je bio u stvari prvenstveno dečji hor, pa je onda bio mali hor, pa veliki hor, devojački hor. U to vreme je bio čuveni hor 66 devojaka iz Šapca i mi smo kao bili kao eto tu neka jaka konkurencija. A za takmičenje uvek je obavezna kompozicija Stevana Mokranjca Tebe poem, a inače znate da je to liturgijska pesma. Uvek sam to doživljavala kada to pevamo onako horski, da je to nešto baš onako uzvišeno i veličanstveno. A zahvaljujući moje baki, ja sam se krstila. Znači kao mala, otac spojno lice, znate ono kako je to već bilo.
Pominješ Zaječar, a prvo si rekao da si iz Niša.
To je neki premeštaj to. Tata je tražio prekomandu za Niš, s obzirom da smo eto sestri ja bili onako baš dobri đaci i talentovani i sve. Ja sam nastavila da pevam u crkvenom horu, ali opet ja nikada nisam imala osjećaj da ću ja biti u braku, da ću ja tako biti udata žena, da ću, ne znam, tako sam to nekako doživljavala. Volim decu i to, ali nekako, onda uvek sam nekako znala, uvek sam u životu znala šta hoću. To je možda dar od Boga. Za mene je to mnogo važno. I dan danas znam šta hoću, s obzirom da živim, tako da kažem, u pustinjima, da nije to pustinja, ono kao kad čitate u Žitijima svetih, ali treba se izboriti. Mnogo je važno da čovjek zna šta želi u životu, šta hoće, šta neće. Mene uvek tako interesovalo tako neki drugi svet, tako da kažem, onako, psihologija i to sam nešto tako, da čitam još sa 15 godina.
Kaže šta baka, je li ona bila u Zaječaru?
Ne, ona je majka i to je bila žena sa sela, prostodušna, koja je bogobojaživa bila.
Koja... A otac i majka nisu živjeli u crkvi liturgijski, tako?
Pa nisu ni smeli. Nisu ni znači, smeli. Znači, to vreme...
Koje je to vreme, prilike?
Pa 80. tako. 80. i neka i to, 85. Meni su čak i branili da idem u crku. Baš skoro su mi bili roditelji u gostima i majka priča, ja sam to i zaboravila. Interesantno. Pa kaže, ti si uvek volila crno da nosiš, crnu suknju, čak si dobijala batne, ja sam to zaista zaboravila. Pa rekao, da li je moguće? Ali volila sam to nekako, volila sam. Krijući onako u svojoj sobi sam palila kandilu. Tate, znam se će suđi skine ikonu Gospoda, onog hilandarskog njega i dan danas onako baš najviše volim. Krišam, ono, lažem da idem recimo kod drugarice, a odem na probu hora. I...
A kad je to zapravo počelo? Kad si prvi put otišla u crku? Koliko si imala?
Pa išla sam ja, nas je baka vodila. To su ti neki seoski sabori tad bili, to su stvari slave, slava sela i onda se tu organizuju ti vašari i tako smo mi išli, onda znači, zapalimo sveću. A nisam ja sa sela, ja sam živjela u gradu. Ali kad odemo na raspustu kod bake i to, onda to ona tako nas, mislim, išli smo, ono, zapalimo sveću i to, ali to je bio taj neki doživljaj Boga i tako crkve. Ali intenzivno već u srednjoj školi, onako, kad već nisu baš mogli da me...
Šta si upisala?
Gimnaziju.
A gimnaziju, u Nišu, jel?
Jeste, matematički smer. Tako da i to sam imala malo neki problem kad sam završila, jer sam bila nekako, kažem za sve, nisam znao šta da studiram.
A kako je protizalo to vreme iz gimnazije? Jesi imala prijatelje, društva, jesi izlazila ili si bila povučena onako ipak više?
A ja sam imala drugove, imala sam dva druga, tako, nisam imala sad neko društvo, više sam sa dečacima onako i dan danas sam malo poviše, što bi rekli, muško banjista. Ali nisam nešto, bilo je tako stroga škola, profesori su dosta tražili, nekako i mi sami, bilo je samo 7 devojčica, ostalo su bili dečaci u odelenju. Ti dani su zaista su bili nekako najlepši u mom životu, a inače sam imala jako lepo detinjstvo. Znači, pevala sam u horu, išla sam u muzičku školu. Znači, bile su generalne probe dva puta nedelju u pozorištu. Možete besplatno da idete, znači i u pozorištu sam išla. Bila sam i u nekoj likovnoj sekciji. Pa se sećam, to je interesantno, u Zaječaru se na trgu u centru grada organizuje neko crtanje na asfaltu. Ne znam da li ste čuli za to. I onim školskim gredama. Pa smo osvojile ja i još dve devojčice, bliznakinje, neku nagradu za ideju i to nešto smo crtali i tako. Tako da sam ja uvek bila nešto, pa ne znam, recitator sam bila, pa mislim to je. Ali sad, muzička... mislim, neprijatno da pričam o tom.
Svaki čovjek je neka priča za sebe. A čekaj, ti si završila muzičku školu, neki instrumenti?
Nižu muzičku školu, klavir. Poslije kad smo prešli za Niš, onda je to malo bilo nezgodno, jer ipak nas je tata držao onako strogo, pa nije davao. Zato trebate da idete da putujete autobusom. I uveče i sportom sam se bavila, bila sam gimnastičar, zaista i tako. Mislim, onda kad smo prešli, kad je tata dobio prekomandu, nije nas pustao nigde, jer to je veliki grad, to je, mislim, Zaječar je zaista grad gde svako može, mislim, lepo da napreduje, da dete da se školuje, da ima u nekoj zdravoj sredini, a već u većem gradu je to malo opasno za decu. Pa sećam se jednom prilikom, pošto sam ja bila sportski tip i nosila sam farmerice i sad bile su neke marame one. I tako sam stavila na glavu dole farmerice i prilazim da se pričestim i ovaj sveštenik. Odbio me nešto i ja nisam shvatila zbog čega i posle, mislim, šta stavila sam maramu na glavu, a farmerice, mislim, sam.
Pa dobro, to je vreme u kome živimo, šta da se radi. Da. Prosto čovjek kad je mlad, on misli to tako ako su svi tako obučeni.
Ali imali smo sreću, recimo u tom crkvenom horu, mi smo imali duhovnika hora. I onda recimo to neko društvo koje je među nama funkcionisalo, pošto zaista su veće iskušenja na onoga koji peva u crkvenom horu, to je kliros kako kažu Rusi. I onda dođe vam recimo nedeljom, ne ustaje vam se, nešto ste umorni, pa ne znam ovo, pa kasnite u crkvu, pa nešto vam se ne ide, pa tako neka iskušenja, ili u horu recimo smeta vam ovaj, smeta vam onaj. Mada meni u horu nikad niko nije smetao, jer sam opet od deteta, mislim, u horu, onda ste navikli, onako imate stabilnost, mislim, ne može neko baš da vam intonaciju opremeti, ali s druge strane, dešava se to da ne ide vam se na liturgiju, gde ćete sad da ustate rano, još je nedelja, mislim, treba da spavam, mislim, što bi sad išao u crkvu, a onda imali smo to nekako prijateljstvo da jedni druge zovemo telefonom, pa gde si, pa zašto nisi došao, pa... I tako je, to je bilo zaista jedno druženje, zahvaljujući jednom svešteniku Raši.
A Raša, poznati otac Raša.
Jeste. Zašto nisam otišla u sabornu crkvu? Pošto sam mogla, imala sam, mislim, sad malo ostalo neskromno pričam o sebi, ali imala sam kvalitet, mislim, i imala sam iskustvo. Ja sam pošla u sabornu crkvu, tela sam da pevam u tom crkvenom horu. Međutim, tamo su mi nekako sveštenici bili, valjda je to tako i Bog odredio. Nije sad tamo da osjećate neku domaćinsku atmosferu. A ovamo u Svetonikolskoj crkvi to zaista ono, otac Raša odmah pozove, ajte deco, zoki idi kupi sok, meni kiselu vodu i tako, mislim, malo nas je tako više okupljao. Tako da je taj neki hor naš nije bio neki profesionalni hor, ali zaista je bilo jedno druženje, čak je bila jedna devojka koja je pela u horu koja zaista nimala sluha, mislim, niko nije ni hteo da stane pored nje, stajala ona pored mene, pošto nije mogla, mislim da me interesantno je to bilo, ali eto, imala je blagoslov zato što je bila redovna, imala je tu revnost, dolazila je u crku redovno i tako, pa smo imali te neke duhovne akademije, to mnogo znači za druženje, znači kad se završi proba, onda svi pratimo se međusobno, idemo pešice, znači ne moramo da idemo autobusom i tako, nego svako u kom pravcu živi, onda svi tako pođemo. Pa onda sećam se, bilo je to interesantno, recimo čini mi se subotom je bio akatist u Niškoj banji u toj nekoj crkvi, pa onda svi se skupimo i idemo na taj akatist, pa ne znam, sredom ima u sabornoj crkvi, sad tako neko, mislim, druženje je bilo fino i opet i neko razumevanje i tu su dolazili čak i momci koji nisu bili nešto mnogo pobožni u početku, znači bio im je cilj, eto možda da se, koji su već u nekim zašlim godinama, to je tada bilo za mene zašle godine 30 i neka, sad je to normalno, čisto da upoznaju neku devojku da bi se oženili, ali eto poslije oni nekako iz raznih interesa, znači da ne očekujete da neko ide u crkvu baš onako, što zaista sad hoće on da se podvizava sad, da ne mislite da ide i među vernicima, ali svakoga Gospod priziva na razne načine, nije to sad, da smo svi isti, kao i monasi, kao sveštenici sad, ti su darovi drugačiji.
Polako dolaziš do kraja srednje škole, živiš crkveno, tako liturgiji, pričešćeš se, tako, ispovjedaš se,
da.
Sve tako, a je bilo problema s roditeljima?
Pa jeste, ja sam pobegla od kuće kad sam otišla u manastir. Nisam se javila, znači ne bi ni smela, pa to je bilo gonjenje.
Završavaš gimnaziju u Nišu?
Jes. Pa upišem višu pedagošku, sam upisala, to je tata kao šta će ti, ja sam tela filozofiju, to nije bilo tad u Nišu, pedagogiju nije bilo u Nišu, znači, a kao ne možeš da ideš tamo sad negde u Beogradu ili Prištini, ne znam da je to već bilo. Pa šta ću, sam bila zaista za sve sam bila. I dan danas, mislim, stvarno mi je malo neprijatno da pričam, ali znala sam i da pevam i da crtam i jezike strane i znači sve sam mogla da upišem. Matematiku nisam tela da znam, profesorka nam je pogovorila, ma kao svi ćete kao matematiku do treće godine, posle se to teško završava. I tako neki strah, tela sam DIF. Pa znam, ova jedna drugarica moja kaže, ma to se kao mnogo trenira. Čak sam i otišla, izvadila sam one dokumente i to. Mislim, za prijemni šta je potrebno. Pa kao je engleski, pa kao čitav Sremac ode ovo. To je bukvalno preko zida je filozofski fakultet i kao čitav Sremac ode, samo se prebaci, mislim, u drugo dvorište.
A šta je Sremac?
Pa to je gimnazija, a ovo je taj filozofski fakultet gde je tu odsek za DIF, odsek za strani jezik, sociologija, a sad je, mislim, ima i puno tih nekih. Tada nije bilo moje vreme i onda kao bojala sam se, ma šta ako ne upišem, ma šta ovo, ma tata kaže, ma piši ti, kaže, viš ovu pedagošku, ti si žensko dete, pa lako ćeš ti, ako ti to završi, pa poslije ćeš ti ili učiteljski ili pedagogiju. Ja poslušam oca i tako upišem tu višu pedagošku i to sam sve u roku dala. I ja već pred kraju, znači druge godine, kažem se, ma šta će meni ovo, idem ja u manastir. Razmišljala sam ja i pre toga, ali sam se bojala šta je Božja volja. Možda ja stvarno treba da sudam, da li, mislim, možda Bog hoće da budem, što kažu, i da rađam decu i to. Ali sve sam razmišljala kako ću, šta ću, ali me je vuklo, strašno me je vuklo. I onda sam na slavu otišla u manastir Svetog velikomučenika Dimitrija. I zato sam ja njega i pomenula i zato ja njemu zaista iz dubine duše i srca pevam.
Nije bilo neki, tako da kažemo, možda malo neobičnijih nekih događaja, možda ili nečega što te povelo u manastir, nego čisto to tako bilo možda?
Pa imala sam jak priziv, znači kad jednostavno to hoćete, i zaista sam imala jak priziv.
Jesi išla po manastirima, jesi obilazila u to vreme kao kao?
Ne, bili smo onako, pevali smo, tada je bio vladika Irinej, sadašnji patrijarh, i tako pevali smo onako neku arhijerejsku liturgiju. Bila sam možda u Sićevskom manastiru kada se igumanija Justina upokojila. To je bilo pred sami odlazak u manastir. I jednostavno želala sam taj monaški život, ali nisam ja toliko mnogo. Kje meni duhovnik rekao kao, pa ja bi te slao u Ravanicu čisto da probaš, da vidiš. Imaš kao blagoslov za manastir.
A ko ti je bio duhovnik, otac Raš?
Ne, otac Nenad. U Sukovo smo išli, ja i još dva moje druga, koji su isto bili vernici. U horu su bili. Ja kažem, ajde, nikad nisam nešto bila. I kao, ajde, poćiš ti sa nama. I tako mi pođemo do Svetog Dimitrija, to je manastir Divljane, to je blizu Bele Palanke. I ja sam tamo otišla, ja uopšte nisam gledala ni ko je tamo, ni šta to tamo ima, sam videla crkvu koja je izuzetno akustična. Došli smo baš na slavu, na bdenije smo došli, pošto oni slave apostola Petra i Pavla, to je neki sabor tamo. I mene su starice, ove monahinje, pozvale, ajde dođi ti sestrička, svo dođi, to je taj neki naglasak Ređevšnica, kako se zove to mesto blizu Krušica, to su te neke stare ove, gde je inače najviše bogomoljaca i monaha izašlo iz tog mesta. I kao, ajde, ajde, dođi ti da nam pomogneš za slavu, ajde ti. Prosto kao da vam je neko, samo vas je neko gurno, onako kao moraš to da radiš. Ja sam rekla, dobro, njima je vada slava bila za nedelju dana. Ja sam se vratila kući, pošto sam imala tu uniformu crkvenu, morala sam da je razdužim, dala sam jednoj drugarici, rekla sam, molim te, vrati ovo dirigentu. Njemu sam samo rekla, ja idem u manastir, nemojte nikome da pričate. Tako sam dala tu uniformu. Prosto je to bilo, zaista osjećate jednu ogromnu blagodat Božju i ja sam to tako doživjela. I da vas bukvalno, ne volim da pričam o tom, ali kao da vas nebeske sile onako, tako sam imala osjećaj, kao da vas neki angel da je iznad vas.
Da to jeste tako.
Nikad ja nisam sebi htjela tako nešto, ali ja sam zaista to osjećala sam i prisustvo sam osjećala. Dođem ja tako u taj manastir, tu su dva jeromonaha i danas je taj iguman, jedan se upokojio, otac Timotej. Kao, ma šta ćeš ti ovde? To je kao muški, ženski manastir, to su stare monahinje. Znači, ja sam otišla tamo gde niko ne ide. Uvek sam nekako išla glavom, kako se to kaže, nižeg otpora. Ja sam otišla tamo gde niko ne ide.
Uzvodno.
I taj neki monaški put je uvek bio, znači, glavom kroz zid. Nisam imala ono normalno odjet u manastir, pa to neko zdravo sestrinstvo, pa to sve nešto lepo, pa se zamonašite brzo, pa. Ja sam, znači, preživjela, znači, mogli bi da pričamo.
Ti kažeš da se to ne pozvala da mi pomogne?
Pomognem za slavu. I ja sam došla, pobegla sam od kuće, nisam se javila majci, kakvi da se javim, još da kažem, idem u manastir, da pomažem, kakvi. Ja sam ponela jednu kesicu, znam da sam ponela molitvenik i to, mislim, ništa više. Ja sam dva dana tu nešto njima čistila, znate kako ono po tim nekim srbijanskim manastirima, pa one starice, ajde ti ovo kad ide da si zdrav, da si mlad, ajde ti ovaj prozor, ajde ti ovo pometi, ajde ti. Znači dva dana, bukvalno od 00 do 24h, i ja treći dan kažem, ja hoću da ostanem u manastiru. I sad ova starica, jedna Matija Angelina, ne znam ni da li je još živa, obradovala se jer one su stare, znači one su preko 50 i nešto godina u manastiru i treba im neka podrška mlada. Pa kaže, odlično, dolazi sad vladika Irina i to, da tražiš blagoslov. I sada dolazi vladika Irina i Denije, došli su niški bogoslovi. I sećam se, tačno sam stala pored pevnice. I sad oni kako poju, baš su lepo pojali, onako, ali baš su glasni bili. Sad ne znam kako je to sada, ali moje vreme bogoslovi kad pevaju to je. I ja sam nekako isto sa njima pevala, čak sam dala sam ja neku stihiru pevala, ja ne mogu da se setim. A Vladikin je to, a i poznavam, mislim, bila sam upoznata. I posle toga mene uvodi ta Matija Angelina u njegovu tu, to je bila kao njegova kelija, pa i ja tražim blagoslov i on kaže, kako, kaže, pa zašto, pa otkud ti, ne znam kako on to meni rekao, i kao nek, kao nemaš, zašto ovde, kao nemaš kao blagoslov. Ali on je to, mislim, pedagoški ovako više. Za mene je to bilo, znači, katastrofa, kako ja nemam blagoslova. Ja ću zivim u manasima, to je bilo ono, ništa, kao ja izađem, ono, i ponovo on odlazi kad smo ga pratili već, ja, blagoslovite, prosvećeni, blagoslovite. I ništa, on je samo ovako dao blagoslov, pruga sam u ruku, ali nije ništa ovako rekao. I prošle, znači još, prošla je slava, dva dana je prošlo, ako nije i pet. Matija Angelina obuče ona mene u crninu. Evo ti, sestričko, evo tebi. I marama crna i sve ono iskušeničko. Odmah sam obukli. Dolazi vladika Irinej sa jednim đakonom, pa ja mislim možda posle 10 dana. Tako nešto je bilo. I ja sam tu zaista doživjela nešto. Posledno, ja mislim, to nisam nikom ni pričala, evo, prvi put sad. On je sedao na terasi, ono, jeo je neke šljive, neko voće, neke kruškice što je jeo. I ja sam onako stala, mene pozvala ova starica. Ja sam stajala pored nekog stuba, onako, sve sam gledala dolu zemlju, to je ta neka, da kažem, početnička blagodat, kada ono sve, ma možete da me gazite, možete kožu da mi derete, znači, neću da se odreknem Hrista, neću da se odreknem crkve, ali zaista je to takva ogromna blagodat. Znači, gledam onako zemlju kao da si, ne znam, ono, da si zazvao, ne znam, tamo koje grehe da si imao, ali zaista sam iznad sebe osjećala kao da sam imala pokrov nekog arhangela i tako nešto. Zaista jednu veliku sam blagodat doživjela. Ne pamtim taj razgovor, ali to je bilo jedno, kao ne znam kako to da kažem, uglavnom Matija Angelina njemu, vidite preosvećeni, obukla je crninu, voli crno, vidite, dajte blagoslov. I onda on tako dao blagoslov. I onda posle moji, znači, oni su već shvatili da mene nema, onda su me pronašli, onda su dolazili. Pa je majka pretila da će mog duhovnog oca, ti si kriv što ti išla u manas i htela da ga zgazi kolima. Nešto, znate kako to majka ko majka. Pa onda dolaze roditelji i sad dolazi otac Raša i moji roditelji. I otac Timotej, koji je iguman bio tada, seda oni u trpezariju, postavljen ručak, kao dolaze roditelji da me izvlače iz manastira. A meni otac Timotej da poslušanje da čitam prolog. I ja sad čitam prolog, znači kako je to kad je trpeza i to. I sad oni komentarišu, ja stojim, znači bukvalno nemaš usta, za razliku od sada koja sam dosta i ovako brbljiva i to, ali to je taj neki početak gde je zaista se onako prepodobni, gde ste baš onako. I sad on kaže, eto, pročitala je mnogo žitija, ona misli sad i ona će od sada bude kao da se podvizava, kaže, i sad oni se prepucavaju, kako se to kaže, u smislu kao da ja nisam za manastir, kao da bi moje roditelje malo ublažili, da bi ih omekšali. Posle tiši, tata završio na VMA, znači teo da me ubije iz pištolja, mislim, to je haos bio. Pa loše mu bilo, mislim, čovjek, infarkt, šta je dobio.
A nisam te pitao, jesi ti jedinica ili imaš?
Ne, imam ja stariju sestru. Ali nije ni to toliko interesantno, koliko je dalje interesantan taj neki moj monaški početak i dan danas, uvek neke iskušenje i to.
I tu ostaješ zato?
Tu ostajem. Ja sam razvila tako dobru koncentraciju u poslušanju. Nažalost nisam stekla smirenje sad, ono koje zaista, mislim, ono, svi čitam o tom nekom smirenju, ali sam takav trening imala, znači, kao da sam završila vojnu specijalnu neku jedinicu, obuku, znači koncentracija mora da vam radi na sve strane, ono, kad nosite mleko, ne sme da vam se prosipa ni kap mleka, imale su šporet na drva, pa se greje se voda onim bakračima, znate, ono, onim loncima metalni, pa kad podinite onaj poklopac, ne sme ni jedna kap, a mora kad je ona para, znate, pa to je, pa onda ne znam, perete sudove, znači imala sam jednu školu, staru monašku školu, što nažalost danas nema. Pa onda, ne znam, perete vrelom, ali vrelom, kipućom vodom sudove i štedi se, ne znam, deterđent ili se nema, stavio vam se prašak za veš. Znate, sami prašak za veš, koliko je to teško se ispira. Vrelom vodom perete, a ledenom vodom ispirate. Znači, prošlo sam stvarno, to je, mislim. Ali sam imala veliku blagodat. stalno sam pevala bogomoljačke pesme i sve sam se smejala nešto, tako, sve sam bila radosna. I sad razni neki blagoslovi, danas ja to ne bi mogla da slušam, ali tada sam slušala, znači mogu se da mi kažeš idi radi to, ja bi to uradila, znači nema te sile što ja ne bi uradila, ali sam sve naučila, znači naučila sam da kosim ručno, naučila sam da kovam kosu, da čuvam krave, da kopam, da sadim, znači sve bukvalno... Čitava ekonomija, znači sve ono neki poljoprivredni radovi. Znači,
to je jedina mlada sestra.
Pa jedina. I bili još isto nekih iskušenika koji dođu i odu, mislim, budu mjesec dana. Pa onda vas pošalju, onda imate bolesnu sestru sa sobom koja je senila, koja je bila vrh monahinja. Njoj narođena sestra je tu sahranjena, otac je romonak. Znači, to su ti neki stari monasi koji su puni tih priča. Mislim, to su priče stvarno... I tako vodite s ovom bolesnom sestru, pa ne znam, ima poslušanje, pošalje me Matija Englina, došao je čovjek da orezuje šljive neke, neke mlade voćke i sad blagoslov mi je da odim i da skupljam grane. Ali kad on tamo tri ona drveta seče, tek onda da ja dođem i onda i nema kakvih, nema blagoslov ništa da se, da se progovori sa njim normalno, mislim. Pa ne znam, razne epitime jednom, e ovo je bilo smešno, bila je nedelja i otac Timotej kaže, ajde, kaže da pođemo u štalu, oni su imali puno krava tada, ne znam koliko, preko 10 krava. I kaže, pa ja ću sad to da nahranim i to ti počisti, ti ovaj, daj tamo šta treba, prekrupe, posle ide redom seno, pa ne znam, ona šaša, pa malo detaljne, kako to već ide. I kad to završiš, dođu u crkvu. A mene Matija Engelina učila, ona je bila bolesna pedant. I meni je to zaista dan danas ostalo u krvi, da sam ja stano onako, kad vidim neku mrvicu ili nešto, to mi je nekako ona usadila. Ona je znači bila štalar godinama, nikada nije bila starija sestra, ali su te starije sestre su se upokojile i onda je ona ostala tu, mislim, bila prinuđena. A ranije su te monahinje gledale poslušanje da to bude sve savršeno, da to sve bude čisto. Pa ona, ona prala kravama repove. Pa. Ne, mene se učilo tako, znači ja sve uzmem sunđer, to vam sve od krave se vam ovako koža vam popuca. I sada ja kako sam se zanela u tom svom poslušanju, ono već ne, ja još treba, ja sam uvek bila za pevnicom, imala sam tu neku sreću da obično kad dođete u manastir, niste odmah za pevnicom, po tim nekim starim manastirima, mada danas odmah se daje pevnica. Ranije kakvi dve godine ne priđeš pevnici.
Na Svete Gore tako.
Znači, tačno se zna kako da stanete za pevnicom, kako ćete list od knjige da... Da otvorite, ne smete da stanete, obično svešnik izađe iz oltara jer omonak da peva blažene ili neke večernje stihire, morate da budete udaljeni, znači, znači to su tako neka pravila, to su tako, baš onako strogo, znate, što se dodira tiče, što se tiče pogleda. Ja sam tako u neku školu, mislim dobro, im, naravno da to primenjujem, ali nisam baš toliko da stražim nad sobom kao ranije ono da se baš vodi. I ja tako, mislim, ja se unesem u poslušanje, operem ja krave, operem ja dole po oduzmem onaj sunđer, sve počistim, sve uzmem i stimarim one krave, sve da to bude savršeno. I ja se potpuno zanesem, ja zaboravim, znači da je liturgija, da je prošlo, to je malo udaljenije, mislim, od crkve, ta štala. Ja dođem u manastir, već je ručak. To je iskušenje, znate, to je na početku, kad u manastiru imate tako neka razna iskušenja, što nikad ovako ne bi doživali u svetu. Ja dođem, oni ručaju i kaže, otac Simotej, počeo da viče na mene, nemaš blagoslov za trpezom, suho je denije, pravac vinograd, da čuvaš vinograd. I ja opet se nešto smijuljim, dobro, neke blagosloveno, meni je čak i drago što on meni to tako ove, strogo priča. A mogu li, oče, blagoslovite molitvenik da ponesem sa sobom? Možeš onako ljuti to. I sad ja odim, to je bio neki vinograd dole, vidi se čak od crkve. Ja čita dan sva srećna, sad ću ja lepo da, da se odmorim tamo, pošto sam inače dosta radila fizički. Terali su me stalno da radim. I ja čuvam ono tice kao treba da vičeš ono kad dođe. Ne znam da li ste to nekada ovo imali po tom poslušanju. To tako se čuva vinograd, znači kad vidite ptice vi vičete uha uha, mislim tako se odali. Pa je onda neki kalođer, jedan stari otac Sava, izmislio neke, uzeo one limenke, znate, one konzerve, pa je onda kao tako da lupate ručno, da pravite buku, a može kao i vetrenjača pomoću onih plastičnih, onih faša se napravi kao neka vetrenjača i povežu se neki isto tako dalje, onda kad duva vetar isto tako pravi zvuk da ptice ne, ne dolaze, da ne jedu grožđe. Ja tako čuvam vinograd, sva srećna, pročitala sam ja i kanon Bogorodice, jaka ti stov, jaka ti storna i ma ne mislim na glad, ko, mislim baš onako, ali to je ta mladost, znate, koja mislim nekako i bezgledno sve shvataš, nije ti sad nešto tu, dolazi otac Serafimo, ajde kaže ti kao idi gore, kao zovu te. Tek posle pred večernju službu, pola pet su me zvali da jedem, eto, to je ta neka moja bila epitimija, pošto je bila nedelja, nisam došla u crkvu i tako dalje. Pa eto tako razne neke ove priče, mislim, stvarno, Onda je došao jedan starac, jedan otac Antonija i iz Crne Reke. On me učio kako treba, on je bio neki stari bogomoljac i zanatlija.
Stolar.
Stolar, jes.
Kako da ne pamtim.
E, on je mene učio baš kako je držalo da napravim za motiku, za kosu, pa ne znam kako to sve. Stvarno su to neki doživljaj, kažem, eto u početku nisam znala ni vilu da držim u ruke, ali i za pernicom isto kako da se ponašate, kako da...
Έφυγα απ' το Φαραώ της Αιγύπτου τη σκλαβιά, μ' αρχηγού το Μωυσή έφτασα ως στο Σινά. Στο Σινά να ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή. Η ανάβαση σκληρή, Θεέ μου, δώσ' μου υπομονή, καρτερία κι αντοχή, να αποκτήσω την ευχή. Πρώτα η υπακοή, η γραφή και το κελί, η Αγία σιωπή, δυναμώνουν την ευχή. Την ευχή για να τη λες πρέπει από το μυαλό να πετάξεις μακριά κάθε πράγμα κοσμικό. Στην αρχή την ευχή να τη λες προφορικά κι ύστερα από καιρό θα σου γίνει νοέρα. Και στα λόγια της ευχής να είναι όλη προσοχή, γιατί όταν φανταστείς κινδυνός να πλανηθείς, τον πειράζοντα πολύ ερεθίζει η ευχή, και γι' αυτό μην πτωηθείς όταν σου επιτεθεί. Απ' το δέντρο της ευχής βγαίνουνε καρποί γλυκείς, ό,τι μέλι είναι αυτό δεν μπορείς να φανταστείς. Η ευχή πως ενεργεί, μη ζητάς να σου το πω, δεν μπορώ να εκφραστώ, είναι θείο μυστικό. Όταν είδεις την ευχή μέσα σου να ενεργεί, φρούρισε την καλά με επίγνωση πολύ. Γέροντά μου σεβαστέ, Μωυσή μου νοείτε, έλα δώσ' μου μια ευχή να αποκτήσω την ευχή. Η μητέρα του Χριστού, ηγουμένη μυστική, ευλογεί τους μοναχούς και τους δίνει την ευχή. Στο Σινά να ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή.
Χριστιανοί говоре о Богу и животу. Danas imamo slučaj da mladi ljudi, mladići, devojke koji razmišljaju o manastiru, od manastira do manastira, pa traže tako neke idealne uslove, da li ima, ne znam, kupatilo, pa ne znam, da li ima biblioteka, pa ne znam. A s druge strane imamo recimo i igumane i igumanije koje tako se trude da naprave prosto zamkove, prosto da bude sve to udobno, nadajući se da će na taj način privući mlade ljude u manastir. Šta ti misliš o tome?
Pa ja sam mogu da kažem da kad sam ja odlazila u manastir, meni nije bilo bitno u koji ću ja manastir da idem. Ja sam znala za taj Lipovac i za čuvenog oca Dionisija, ali sam uvek želela da idem tamo gdje niko neće da ide. Kao smatrala sam da ipak te starice treba neko pogledati. Iako sam na kraju izašla iz tog manastira i evo došla sam iz Crnu Goru.
Dobro, ali kao mlada nije ti bilo teško to što su te...
Ali nije mi bilo teško.
Ništa si teško radila.
Pa mnogo, malo više su me mučili. Ali nisam osetila ožiljak u duši. Nemam to. Tek sad shvatam koliko sam ja blagodarna Gospodu. Jer da me nisu tako učili, odnosno da me nisu mučili, to jest učili, da, ja ne bi mogla da živim tamo gde sada živim. Ne bi mogla da se snađem, znači... Ne bi mogla psihički da izdržim.
Moram da te pitam nešto, ali da li si ipak osjećala ljubav od tih starica? Ili toga nije?
Pa zavisi. mislim, nekad osetite ljubav. Znate kako, ako čovek stalno nekako površno gleda, znači, šta mu se desi, da mu, ne znam, ono što smo mi navikli, pogotovo taj neki ženski svet, preko tih nekih, neko je čitao možda ljubavne romane više, neko manje, pa onda te neke serije koje se gledaju. I poimanje ljubavi je potpuno pogrešno predstavljeno čoveku. Znači, šta je ljubav? Mislim, ljubav je žrtva. Ljubav nije emocija da se mi sad volimo, već ljubav je žrtva, znači da se vi žrtvujete. I koliko vi volite Gospoda, toliko ćete se žrtvovati. Ako vi sebe više volite nego Boga, normalno da ćete tražiti toalete, ne znam, vile, grejanje u keliji, grejanje ovo, znači previše brinete o sebi, aj šta ću sad ako se razbolim, šta ću sad ako se smrznem. Danas recimo razmišljam drugačije, malo drugačije, ne baš, ali ranije nisam žalila ni ruke, ni noge, nisam sebe žalila, nikad sebe nisam žalila, a danas recimo dođu, pa boli me glava, pa boli me, ne znam. Pa i ranije toga bilo, ja znam, isto sestre recimo neke, pa ne mogu ja na suncu, pa gde ću ja sada da plevim tamo peršun. Ali to sve zavisi koliko čovek voli Boga, koliko volite nekoga. Jer evo i u svetu recimo, kad neko nekog voli, on će sve da da za njega. A to je prava ljubav, to je prava ljubav. To nije sad, e, daš ti meni ovoliko, sad će tebi toliko da vrati. Tako i neko ko zaista želi monaški život, i Bogu da ugodi, znači prvenstveno da voli Gospoda. A onda će kroz tu ljubav, iako mi svesni smo toga da treba da volimo jedni druge, da ne znam, a to je teško. A to je opet se uči kroz tu neku mudrost. To se uči, to nije sad. Mi znamo, sve smo to pročitali, i evanđelji, i slušamo evanđelji, sve kako Gospod to je. Evo ime i tih filmova, ovi su snimani, su i stradanje, to i sve to. Ali to treba primenjivati. I dešava se recimo da dođe devojka u manastir, sa 30 i neku godinu, znači ona je potpuno formirana ličnost. Ne možete vi baš od... Mada zaista ima neko ko doživi pokajanje, ko zaista mu se Gospod javi, Bog se javi, što kažem, na bogojavljenju. Znači, zaista čovjek preda se Gospodu i reši, hoću da idem, kao sad u rat. Ja sebe doživljavam kao nekog ratnika, možda ja to preterujem, ali ja tako sebe vidim. Znači, ja se borim. I meni, kada sam došla u manastir, meni su stalno ti stari kaluđeri govorili, svaki pedalj zemlje, kada si stupi u manastir, to je Golgota. To je smisao, znači, monaškog života. Znači, ti ne znaš hoćeš li sutra dan pasti, hoćeš li ovako, hoćeš onako, znači, koje će ti iskušenje da doživite, nešto Gospod dopusti, nešto na pravdi Boga, nešto što ste vi nešto pogrešili. I tako, mislim, to je jednostavno da se predajemo. Tako i u porodici, znači, morate da se predajete.
Sestra Paraskeva, reci nam, koliko si dugo bila u tom manastiru?
Pa bila sam 2 godine i onda je vladika i ne i tražili, idemo u Lipovac. Tada je došla jedna igumanija Haritina iz Timočke eparhije, Svetog Dimitrije. I ja sam se mnogo molila. Ja kad sam otišla iz Svetog Dimitrija, to je kao prva ljubav, znate. To je nešto prosto neverovatno, znači, da odete. Toliko neka vezano za tog svetitelja, za taj manastir. To je valjda taj blagodat koja se primi i valjda ta neka prvina tog nekog monaškog života. Gde zaista čovjek dođe kao beba. I onda ono što ga oni uče tamo. I mnogo sam se molila Bogu da to bude ženski manastir, da se to izvaga. Dolazile su razne devojke, žene, razvedene, koje bi zaista volele da služe toj svetinji, jer to je velika svetinja. Bio je i muški i ženski nekad manastir, gde su bili neki ruski monasi, tako to je druga priča. Čak i jedna Marija Fjodonova, ona se tu podizavala. Tačno znam i videla sam tu kuću gde je ona živjela, to je nedaleko od manastira, mislim, svedok sam toga. I pričale su mi ove monahinje koje, znači njihova igumanija je poznavala nju. Žili u tom ruskom sestrinstvu. Ta igumanija Darija, čuvena, i jedan starac i monah, bio je veliki molitvenik. I onda je vladika Irinej uporno je tražio, uporno, imam ja neki manastir još prvi godinu dana bolji, kao, jer je on želao da taj manastir Lipovac bude rasadnik monaštva. Ne znam sad kako je tamo situacija, ali on je to imao neku ideju u glavi, da to bude rasadnik monaštva, to, pošto inače Niška eparhija nema mnogo monaštva i to. I ja to nisam tela, se borila za Svetog Dimitrija, onako, baš se borila, molila se da ta igumanija tu bude, da tu, ali to je malo bilo teško, jer ta dva jeromonaha su naginjali da to bude što je normalno, muški manastir. I onda sam ja prešla u Lipovac, a umeđu vremenu ta igumanija dobila Kirikiulitu, to je na bugarskoj granici. Ona je rekla kao, pa dobro, ako ti se tamo ne sviđa u Lipovcu, ti kao dođi kod mene u Kirikiulitu, tako mi je rekla. Ja odem u Lipovac i on je mene odveo kod vladike Irineja na razgovor i on blagoslov je bio da odem u manastir Lipovac. Kad sam otišla tamo, ja sam toliko želala da se pokažem da sad ja... Ja sam radila, to je od 3 ujutru, znači ustajete u 3 ujutru, imate pravilo, molitveno, da obavite. 4 sata, pola 5 idete u štalu. Dobro, ja sam bila sestra za sve, kako bi se rekao. Mogu si da me žališ na bilo koje poslušanje, dok, mada i opet i sve sestre su tamo bile na tim poslušanjima, ali znao se otprilike ove koja može, koja ne može. Znači, odemo u štalu, posle toga u crkvu, jutarnja, svaki dan je bila tamo liturgija, posle toga posluženje, odmah bašta, opet kod krava u pola 12 čeka se da dođu iz štale sa mlekom, pa se ručak servira, pa onda opet poslušanje na ekonomi ili tako nešto, pa onda posle ručka imate pravilo, isto zajedničko, akatist, Bogorodici, Gospodu, baš jedan, u jednoj kapelici se to, oni to čitaju, pa onda isto imate neka poslušanja, pa onda večera, isto posle štale je večera, i posle večere zajedno se čita molitva pred spavanje. I onda dok se sve sestre starije, znači...
Koliko je to bilo sestara?
Pa 20 i nešto sestara. Dok se sve sestre, da kažem, umiju i tako, vi naravno morate zadnje, pošto su dva, mislim, toaleta. I onda legnete, znači, 12 sati, pa opet nešto da pročitate. Znači, 3 sata spavanja, a ja sam, znači, non stop, znači, 5 sekundi. To još, kad uđete, to danas, recimo, nažalost, negde ima u manastiru, negde nema. I kad uđete, recimo, nešto da popijete, Bože, sačuvaj da vi popijete nešto i da ostavite šolju na sudoper ili nešto. Znači, pravilo je da to popiješ, opereš, vratiš, obrišeš i vratiš, staviš. To danas, to ne viđete, to su sitnice.
To uopšte ne.
A to je mnogo važno. Znači, to je nemarnost. Jedna od monaških grehova je nemarnost i neodgovornost. Mene su starice učile da svaka slamka, i to je i pravilo, znači, kad sestra nosi seno, pa čak i ona slama, ono seno što spadne, dajete odgovor za to. Znači, dajete, ja sam viđala, recimo, prođe sestra, tamo neka motika ili nešto, kiša pada na to, znači, to propada. Znači, hoću da kažem neodgovornost, znači, mene su učili da se borite za manastirsko, da čuvate manastirsko. Znači, manastirsko, zlatna krpa, kažu manastirsko. Ja sam ribala pod, kod Matije Angeline, vrela voda, pa peškir, pa je bila ona kao drvena, ona motka, ono, u slovu T, ne znam da li ste to viđali, pa u vrelu vodu ruke iscediš peškir, vreo, staviš, ribaš. Nema tu da se ti buniš, da ti sad nešto tražiš, da, ali eto, moliš se Boga, ajde što pre da se to ohladi, valjda će to, brže se ta voda hladi. Znači, to je poslušanje, to je blagoslov. Znači, to je blagoslov. Mada ja ne mogu da kažem, ja sad, posle toliko godina, ne mogu da kažem da sam ja i dalje sad toliko savršena u tom nekom poslušanju. Malo se čovjek i raslabi. Važno je u kakvoj zajednici živi. Mnogo je važno. Znači, ako vi živite u zajednici da recimo sestra, ne znam, traži air condition, druga sestra traži, ne znam, ovo, ne znam, mislim, sad ja bez veze, mislim, Bože, mo prosti, dođe đavo pa kažete, ma vidi kao, vidi ovo što ova, ja tu nešto kilavim se, lomim kičmu, pa daj ja od igumanije da tražim tako nešto, neki dobar krevet ili dobar jastuk ili tako nešto, mislim, to je tako nekako život, to, ta neka struja. Svatate. I onda sam ja tako otišla u Lipovac i 8 meseci sam tamo bila i tali su da me monaše. Međutim, u meni su videli, koliko se ja sećam, možda sad grešim, evo oni će to da čuju, ali u meni su videli budućeg ekonoma manastira, pokojna mati Makrina, mati Haritina. Od tih monahinja, samo čovek da bude pored njih, on duhovno doživi, ne mora da vidi ništa, on oseti. Znači, to je nešto što osetite dušom, znate, to je nešto. Sveće se Mati Makrina, kaže jednoj iskušarici, deder ti, sestra, ti uzmi to, tako i tako, ona, znači, ne posluša. Ona se samo okrene, prećuti i ode i to završi sama. To je veliko smirenje, znate. Normalno je da čovjek reaguje, čuo što ti kaže, mislim, uradi ono što ti je rečeno, nemoj ti svoju volju tu da teraš i tako nešto. Hteli su da me monaše, međutim, sve sam imala i kada me je pitao otac Dionisije, pa šta ti fali? Ja sam tražila da se vratim u Divljanu, ja nisam mogla bez Svetog Dimitrija, pa šta ti kaže fali? A ja kažem, oče, fali mi crkva i njive. Mada oni isto imaju ekonomiju, ali nemaju baš toliko veliku kao što je to tamo. Valjda su me tako to ušemili, kako bi se reklo. A crkva je bila zaista jedan biser. Kažu da i Pavle Aksentijević snimao toj crkvi. Baš jedna akustična crkva Svetog Dimitrija. Imaju kapelu Svetog Serafima. I tako ja nisam tela, mislim se, ma kako ću ja sad oni, ako me, tražila sam od vladike, jer nema ponovo blagoslov da se vratim u Divljanu, to je bilo nije dao vladika blagoslov, znate ono kako se kažemo da ja nisam tamo bila ni postriženo, gde su ti vlasi, tu su ti kosti. On je mislio tako, da se tu utemeljim, da pustim korenu i tako. jer opet je i tu mlado sestrinstvo, ima tih starih monahinja, preko 25 sestara, mislim, to je baš manastir onako koji funkcioniše, koji ima molitvu, koji ima sve, baš onako monaški poredak. I ja onda kažem sebi, tako sam razmišljala, kažem sebi, pa gde ću ja sad, pa kako, ja ako se zamonašim, neću više nigde da idem. Tamo se u rasu monaše prvo, rasoforna monahinja, kažem ja sebi, ma ne, kao, ne da vladika blagoslov da se ja vratim u Divljanu, ne da otac Dionisije, pa ja sam iskušenica, mogu da idem gde hoću, tako sam razmišljala. I ja pobegnem iz Lipovca, posle mene Gospod naravno i, da kažem, nije me kaznio, ali opet je to imalo nešto svoje. Jer nisam tela, nekako sve sam imala, ali falilo mi je ta neka, jer tamo imate zaista, to jeste podvik, zaista tako, tako živeti, jedan moneški poredak i sve, ali ja recimo, falilo mi je što sam ja u Divljani imala blagoslov jednomesečno da se umijem, pa se založi kotao, mislim sve nekako primitivno, razumete, a tamo opet imate sve to, to su neke moje pomisli bile i to, tada, tako sam bila u tom nekom stanju, da kažem.
Čekaj, u Divljanima si imala blagoslov jednomesečno?
Jeste, jeste.
A vamo to nije bilo?
Znači, higijena na prvom mestu, znači, pogotovo što vi idete iz štale, odete u trpezari, odete, znači morate stalno da budete kao vojnik, znači da imate odelo za crku, da imate odelo za trpezari, da imate odelo. I onda
znači,
ja ovaj...
Znači, privlačio taj ipak jedan podbežnički malo...
Pa jeste, odiš. Valjda što sam ja možda iz te neke vojne porodice i moji su isto tako bili neka vojska i to, i valjda sam ja to
i
tako...
I gde si završila pobegavši odatle?
Ja odem kod ove igumanije, ona je već dobila Kiruk i Ulitu. To je na bugarskoj granici, to je sad druga priča. Znači, to je 8 km od Dimitrovgrada, 4 km od sela, idete peške, 4-5 km su sve njive, čuvali smo krave, znači, čuvali smo koze, i gumanija, ne, to. Vladičanski konak je ovako, znači, pod Kosinom, znači, stoji crkva, znači, prokišnjava. U mojoj keliji gde sam ja bila sa mojom igumanijom, zajedno smo bili u keliji, ali nema, to je, znači, konak iz 1709. godine, to nije konak u funkciji. Znate, to je jedna soba samo. Mi smo stavili one vojničke dušeke na prozoru, pošto nije bio prozor, a zima, znate, to je isto 800 metara nadmorske visine. To je meni bilo smešno, legnem u krevet i vidim gore, bio neki kaluđer pod kaznom, otac Stefan, za vreme vladike Vasilija koji je zamenjivo, ne znam, bivšeg niškog episkopa, i on je jedničko probio, pošto konak nema dimnjak. Neverovatno, 1700. godine monazi se nisu grejali oči. To je neverovatno, nego su imali kao neku, nije kotlarnica, nego tu se zalo, iža se to zove, založe se vatra i tu sestre operu veš i tako. Tu je čak i živala ova Marija. Ona je prvo tu došla. I sad ja legnu ovako u krevet i vidimo kroz krov, vidimo ovaj otvor za... Za dimnjak, ono, to je probijeno, mislim, taj kaluđer. Pod kaznom je Mičko bio tamo, pa tu niko, znači, nije, to je bilo sve u trnju zaraslo i tako dalje. I od čega smo živjeli, ja sam znala da pletem brojanice i tako nešto. I nisam imala čizme, pa je nešto igumanija molila nekog čoveka, tu je neka fabrika Tigar, pirotska, i donao mi je neke duboke bele čizme do kolena, znate, one gumene. Normalno nemam šta drugo, i vunene čarape i to. I ja odem tako, pošalje mene igumanija na pijac, dole u Danilograd, znači, vi morate peške 4 km i molite se Bogu da ne sretnete vuka, jer nešto ja sam prolazila ispored mene i srndaći i tako dalje. Pa čekate autobus, pola sata putujete do grada i od 8 ujutru do 12 prodajete ikonice, ja sam prodavala, pravila sam neke na pijac, prodajete brojanice, prodajete neke krstići, to što sam ja pravila i nju sam čak, ona nije, ona je stara baš neka monahinja, nije ni znala su da pravite, pa si mi naučila. I onda odete, razletite se po gradu da kupite, ne znam, kantu za kravu, da kupite konop, da kupite, ne znam, ovo. I sve to ponesete, znači, 10 kg i više u autobus. Pa prva kuća što je tu da je autobuska, to je poštar. To je kao neka najčestitija kuća bila u selu, tako da kažem. I ja tu ostavim. A preko 10 kg teret ima ona obravnica. Ili, to je, znači, nekada su žene nosile mleko ili jest, vodu. Znači,
moška pa s jedne iz druge jeste. Strane se okači.
I ja to lepo stavim teret na to. Ponesem i 4 km peške. I onda su me zvali, pošto je tamo taj bugarski kraj, manastirkata u belete čizmete. Znači, to je bilo manastirkata kao sestra iz manastira. Tako, to je bilo ovako interesantno.
Kako se slagala sa tom igumanijom?
Pa ja sam se dobro slagala. Ona je tražila da se ja monašim. Znači, za nepunih šest mjeseci, godinu dana koliko je bilo. Tražila je moje monašenje, isto u rasu. Dolazio čak jednom vladike Irinej i otac Dionisij, trebao je da dođe za slavu za Kirike i Julitu. Međutim, nije tada došao neki svešnik, valjda tamo upokojao, pa je morao da ide. I poslije toga ona je mene slala da ja učim da šijem.
I gde će ona u Dimitrovgrad, nijedna kuća neće da me primi, jer su ljudi sujeverni. Jedna žena kaže, ja imam sina za ženitbu, tamo posla sad ona u crninu da uđe, neće da mi sam ženi sin i tako nešto. Onda sam ja morala da idem, ja kažem, ma ja sam odrasla u Zaječaru, imam tamo brata i to, imaju tamo i vikendicu u Gamzilickoj banji. Jedna žena se ponudila, kao neće da naplaću, neće ništa da me nauči da šijem. I ona meni da blagoslov i ona mene pošalje, međutim vladike ne izvao i kao gde je ona, zašto si je pustila. Pre toga je ona mene slala da ja polažem za kola, što nisam imala vozački, i ja sam tu položila, pa smo kupili nekog fiću tamo, šta je to moj otac nešto. To su priče i priče. Uglavnom, kad je ona mene poslala da ja učim da šijem, nju je vladika malo stegao, zašto ja sad idem, zašto je iskušenica, još mlada, pa se tako šeta, pa ne znam, i ona da bi sebe odbranila, ona kaže, a mene je Gospod kaznio, zato što sam ja otišla bez blagoslova iz Lipovca, i kaže, ma ona je svojavoljno napustila manastir. Ja se njoj javljam, a to je bilo baš i pred moje monašenje, a oće to, mislim, iskušenje pred monašenje. Ja kažem, pa kako to, pa šta, pa kao eto, pa ne znam, ovo, ono. I ja onda odem kod vladike Irineje na razgovor i on kaže, da te vraćam u Lipovac, kao ne ide, ti si odato je pobegla, ali teo je valjda da me šalju u Temsku tamo, isto neke gumanje, uporno je zvala da ja dođem kod nje, Matija Frosinija, ja nisam tamo htjela da idem.
A što, mislite da se vratiš tu, Kirke ili?
Pa kao ona je rekla da sam ja otišla, mene to povredilo, i to i Bog tako uredio, ja sam shvatila, rekao, to je meni ovo, beži ti, beži, idi bez blagoslova, tako sam to shvatila. I onda mene jedan stari prota u Zaječaru naučio, koji je neki pravnik i to, i kaže, ma kaži ti njemu, a on je i navijao, bio je na strani mojih roditelja, pošto su moji, znači, svim silama da ja odem iz manastira, to i dalje, znači, to je već priča koja je potpuno druga priča, ali svim silama, i kaže, ma bolje vam je da vi kažete vladici da razmisliću, ako kažete ne i ovo, onda ste neposlušni, kao kažete mu razmisliću i to. I kao bolje vam je da vi vratite se kući, da vi diplomirate, kao pošto meni osoba može dva ispita i diplomski. Da kaže diplomirate i onda da se vi vratite, da vidite kao Gradac mi je pominjao, ja nisam ni čula za taj Gradac, mislim, ja sam bila više vezana, kako da kažem, nisam ni zamišljala, ja sam mislila odiš u manastir i tu budeš, tu ostaneš, umreš i to je sve. Mislim, potpuno je drugačije. Znači, život, to je život. I ja kažem, pa dobro, i ja tako njemu kažem, ja ću da razmislim. On onako podigao one obrve njegove, iznenadio se. I ja njemu kao, napiši ti meni izveštaj, i ja njemu napišem sve. I posle toga ja odem kući, pošto već moja majka, znači, da crkne. I kaže meni ovaj sveštenik, kaže, skini ti, kaže, crninu. Pa kaže, ti lepo, kaže, idi u manastir, jer ti kad odeš u neki manastir ima da kažu, ma ova ko zna gde je sve bila, kaže, ti skini crninu, pa oni kad te vide, ja ne znam zašto sam ja njega poslušala, jer je mnogo teško kad čovjek bude toliko godina u manastiru, iskušenik, znači prođe, malte ne si monah, ti si već monah, ja sam njega poslušala. I ja dođem, čujem za mati Jovanu u Dugi, a kažu, pa eto, ćerka vojnog lica, Nišlika i to. I ja nju pozovem i kažem, mati, mogu li ja da dođem, možeš, ja dođem.
Pa si bila kući uopšte?
Pa bila sam možda 5 dana, znači.
A skinula se?
Skinula sam se. I došla sam u civilstvu. Došla sam u Dugu.
Znači, otišla se u Dugu?
Otišla sam u Dugu. Eto, da utešim roditeljima napisala tamo neko pismo, to je dan danas moja majka i stalno pominje, ne znam ništa sam pisala, eto, moja majka zna. Jednostavno, mislim, stalno me proganjaju. I ja odem u manastir, ispričam sve igumani, kaže, pa dobro, eto, možeš ti, budi tu, pa eto, kad mitropolit dođe na ispovest i to. I za nepunih mjesec dana, bila sam na Cetinju, bila je tad Slava Petar Cetinski, 2005. Dođe mitropolit, kaže, a što ti imaš od škole? Pa rekao, pa nisam diplomirao, nisam završila taj diplomski to. Blagoslov, blago meni, da ti završiš, da ti diplomiraš. Ja se, mislim, posle 6 godina, ko će sada uči, mislim, nema šanse, te sad, ništa, ja to spremim za čas, odmah odem, diplomiram, to je znači bilo, možda je bio mart, ne mogu da se setim, uglavnom on je došao u junu, ja sam bila u Dugi, čini mi se 3 mjeseca ili 6 mjeseci, taj period, dođe on na ispovest, ja sad kao najmlađa sestra, mada ima sestre koje su duže samo njih, ali su za monašenje, ali nije ni važno. I dođe on na ispovest, ja bilo je 2:30 ujutru dok su se sve ispovedale i opet moj on je kasnio. I on kaže, pa ja bi kao tebe da zamonašimo, ja kažem, vladiko, vi monašite u malu shimu, ja već 2 puta imam blagoslov za rasoforni čin, meni mala shima nešto mnogo veliko. pa eto kako vi blagoslovite. I on kao da da me obuče, da me monaši, da me obuče, da da me monaši. I mi izađemo i pošto sam bila zadnja, on ide ispred mene, ulazi u konak i kaže blagoslov monašenje. I ništa, se tu zaplakala i to bilo mi je naravno drago. Ali kaže rasforni čin. Pa se okrenu, pa je li imate, ja ništa nisam imala ni sa šiveno ni ništa. Kaže, pa kako to rasofor, pošto oni nemaju ovde praksu za rasoforni čin, čak mnogi smatruju da to i nije monaški čin, ali jeste. To je ta neka, da kažem, prvina, ne znam kako, ali je isto monašnje, znači postaje postrig, menja se ime, vlasi se ovaj seko i tako. I ja sam se monašila, sećam se u sestra Zlatinu mantiju, odnosno rasa, to se zove rasa. Matijova nam je dala apostolnik i ne znam tamo, baš skupilo se nekako i tako sam se ja zamonašila. Prošlo neko vreme i bilo je kao neka priča da se tu čuva neka stoka, nešto, a ja sam nekako navikla da uvek budem, mi to kažemo, spoljni momak u manastiru. Tako sam ja, volim to, nekako sam to, jako sam iz grada, ipak sam ja potpuno drugi život imala, ja to kao ajde da čuvamo te neke koze i to. I onda mati kaže, pa znaš ti kaže da šiješ? Pa ja sam nešto kao učila, ali ajde kaže ti blagoslov da šiješ. Ja tako počnem da šijem u nekoj gostoprimnici. To je baš ono neka neonka bila, baš i dan danas sestra Sergij kad pokazuje rukav sa svoje mantije, pa neki štep je bio sitan, to je baš ono bila jedinica, ono, taj neki moj početak. Kad ono ja počeo da šijem mantije, počeo sam da šijem odežde, počeo sam sve znači za crkvu, pa onda kompjuterski vez, dobila sam ime tada Tavita, to nisam rekla. I tako sam ja počeo da šijem, da vezem i prošlo je znači jedno 5-6 godina u dugi. Taj manastir se gradio, tu su bile dve devojke, Sanja i Lidija, živjele su mjesec dana kada je manastir useljio, one su se vodile kao iskušenice, ali nisu bile baš obučene, onako kako da kažem. Uglavnom, one su otišle i onda je bila potreba tu neko da bude. Mitropolit blagoslovio da ja budem tamo i onda interesantno kad sam ja tamo otišla u sred zime, otec Jefrem me tamo odvezao. Znači evo to je već kraj mog prebivališta poslednjeg trenutnog. Interesantno je bilo, nemate kola, nemate novca, nemate ništa. Znači,
to je praktično nedavno bilo.
Pa bilo je 2009. 10. kad sam ja tamo otišla, pre 4 godine. Da. Ali ja kažem da nisam sve to prošla, meni bi to verovatno bilo, ali opet Gospod nekako monaha uvek ga pazi, uvek brine o njemu. Kažem, nisam imala liturgiju, nije ni moguće bilo, zato što to je zavesneg, znači nedostupno je doći do tog manastira. Kad je
struje.
Pa ima struje, malo zimi nesta i to, nema vode, ali eto daće Bog i da se taj neki izvor nađe i da se reši taj problem. Ima neka bisterna, mislim, tehnička voda. I ja se 3 mjeseca nisam pričešćivala. Baš je bio tada i veliki post. Bio je neki radio, ja sam puštala radio Svetigoru, eto to baš da kažem, to je mnogo važno. I oni puštali su liturgije pređosvećene ili tako nešto je bilo, ne mogu da se setim, ja sam to slušala i meni je to isto ovako bilo. Ali sam tada čitala Stari Zavet, načitala sam se. Ja sam navikla uvek nešto da radim, nešto ili da se plete ili da se veze ili tako nešto na te rukodelje. A nemaš ništa. Imate ni ekonomiju, nemate, znači imate objekat, imate sve, to je zaista dobro urađeno i veliki objekat i tako, ali nemate bukvalno ništa ni da radite, nemate baš, to još je zima, nemate službu, nemate ni auto da odete sad negde na liturgiju, ali sam uzela ja lepo Stari Zavet i baš mi je to mnogo značilo. Ma kažem, sve nešto kao čitaš po 5 glava kome je blagoslov, ili nekad čitaš, nekad ne pročitaš, ali ne može, Stari Zavet ne može da se čita onako i seckano, nego baš onako da se sedne da se čita. I tako sam ja, zaista ni na jedna vrata nisam zakucala da ja nešto tražim, da meni treba sad neka pomoć. Da. Bilo je interesantno za Vaskrs. Nisam imala jaja, pa sam ubrala neke grančice, pa neki papir ukrasni sam našla, pa sam nekim crvenim flomasterom na crkveno-slovenskom Hristos Voskrese, na vratima onako nešto sam ukrašala, tako nešto se zanimala, eto. Što kaže, došao jedan odavde, nije neki vernik, pa kaže, pita me čime se bavim i to čime se bavite, ja sad njemu nabrajam sve i svašta tamo, mislim razne neke stvari radim, pa kaže, eto, zanimaš se da ti nije dosadno, eto, tako ja da mi nije dosadno, ja tako nešto sam radila. E onda je došao ovaj otac Danilo, pred Vaskrs doneli su i tako, mislim, posle tog leta izorana je bašta, pa onda sam čuvala neke kokoške, pa je otac Prokopije iz bara, ovaj manastir, dao koze neke, pa sam čuvala koze, pa sam sadila voćke, pa su koze nagrdile voćke, pa tako, mislim, to, sad imam tu neku kravicu, imam pčele, imam ovaj baštu malo veću, tako da mnogo znači da ima čovek za svoje potrebe i mnogo znači da se čovek zanima ima nečim, da ne čeka samo da mu padne sa neba. Nikad nisam volila nekome da dosađujem, da vučem za rukav, kao, e, moraš da mi daš, to eto, ja sam, ne znam, dužan si da mi daš, ili ne znam ovo, ne znam ono. Nego sam gledala da uvek ovako, da zaradim, eto, za manastir, da eto, imam, da ne zavisim, da se trudim, jer kod mene nema, ovaj, da sad dolazi neki narod, da dolaze, ja nemam turiste, nemam, pa tako odem po primorju, imam neke rukodelje, radim, baš sam i neke certifikate izvadila, pa kažem uvek tako malo, ja to malo namerno volim onako da glumim i to tako, pa nekome delujem da sam malo neki kao neki harambaša, tako malo kažem, ajde, ja sam na planini tamo, ja nemam kome da prodajem vukovima, lizicama, tako uzmite, i onda i zaista mi izađu u susret, recimo isplate robu, i to znači, recimo, obično dajete komisijeno. Bavim se, znači, svim i sačim, pravim sokove, džemove, znači, treba čovjek da bude zaposlen, ali naravno i služba. Služba je na prvom mestu, ali teško je kad živite tako sami, kad jednostavno uvek, ja sam baš, juče sam bila na prevlaci i pričam sa ocem Savom i Neofitom, kažem, jeste, kaže, lako je tebi, ti ne ustajeti se možda na jutarnju, osloniš se na oca Savu, ili ne pevati se u crkvi, sta ne pevati se, desi se to, mislim, u opštežiću, a ja nemam na koga da se oslonim, nego na Gospoda, i naravno da moram samo sebe da teram. Eto, to je malo neobično, teško je ovako za monaha, i zato je opštežiće važno, i zato se ne daje mladim monasima da budu, da kažem, u pustinji, mada nije to pustinja da je meni to peskovito, ali je pustinja u tom nekom...
O, pusto je mesto.
Pusto je mesto, ali eto, ne znam kako, ja sam...
Znači, drži svoje pravilo, svoju monetu.
Pa držim, nekad i ne, nekad držim, zimi sam onako dosta revnosna, jer nemam obaveza, jer opterećeni ste, znate, ovako više i tom nekom ekonomijom ili novcem i tako.
Da li ti ko u tim tvojim manastirima koje si prošlo učio ili učila Isusove molitve, umre molitve?
Pa poznata mi je Isusova molitva, ali ja opet gledam da mnogo ne filozofiram, mislim, ovo sad pričam iskreno. Šta hoću da kažem? Recimo, sad je drugačiji, mislim, primer, ali kada sam prisluživala jednom prilikom u oltaru, jedna devojka iz Rusije dolazi koja je završila teološki fakultet, ona sad gleda kako to ide, kako se to prisluži, ona mene pita, a zašto vi dajete toplotu svešteniku baš u tom nekom momentu, u taj neki moment koji ja i ne znam teološki kako se to kaže, a ja kažem, pa znate kako, mene su tako učili, znači ja se nikad nisam bavila nekom filozofijom, znate, da to sad nešto, da pitam zašto je to tako. Zašto? Pa sad ne oni problemi, pa ne znam, sveštenik služi ovako, pa sveštenik služi, pa da li je, ne znam, ovaj svet ili nije svet. Ja se nikada time nisam bavila, znači ja kao pojac uvek sam gledala da odgovaram svešteniku i uživala sam, trudila sam se da se zaista iz srca molim Bogu i da uživam i zaista doživite umilenje, doživite blagodat. Ako vi uspete da u toj molitvi doživite blagodat i mir i radost u duši, to je Isusova molitva. Isusova molitva nije samo da vi vrtite brojanić i da govorite Gospode Isuse Hriste, Sine Božje, pomiluj me grešnu, ili Gospode pomiluj, ili Kiri eleison, ili ne znam, na raznim tim jezicima. Isusova molitva je sve. To je život, znači molitva je sve, i molitva i kad se radi, znači molitva je sve, žrtva jedna, jednostavno da se žrtujete za Krista, da se žrtujete da sebe nekako, mada je to teško u današnje vreme, da ne volimo mnogo sebe, da ugađamo sebi. Teško je malo čovjek baš onako da kaže, ma sad idem i ginem, pa šta bi, znači, a to je u stvari monaški život, hrišćanski život.
A reci mi, Mati, pošto si jedno i drugo doživjela, proživjela kratko, duže, nije važno, kako ti vidiš i šta misliš o tim takozvanim mešovitim muško-ženskim manastirima, kojih malo ima, ali ipak ima? Ti si monahinja, kako se to tebi?
Gde to ima? Ne znam da li ima to kod nas. Sve zavisi kakvo je uređenje. Ja mogu da vam kažem, pomenula sam Divljenu gde ima, znači, to jeromonaha i tih monahinja, ali taj manastir je nekad funkcionisao tako što je bilo 80 monahinja i ne znam koliko monaha, oni su bili zaista odvojeni. Znači, imali su trapeznu crkvu, to je kapelica Svetog Serafima Seropskog, i to je nevjerojatno, kad dođete, to je jedan dugačak stoji sa fiokicama, kad otvorite fiokicu, svaka sestra ima svoju kašiku, svoj tanjir metalni, onaj limen, i nije ni bilo metala, nego i ono lonče. I onda one tako sa panama, sa mantijama, to je taj neki ruski tipik. Ali odvojeni su bili, kako da ne. Evo, baš mi otac Emilijan kaže da je bio u Grčkoj, ili ne znam da je bio, pomenuo je, prvi put je vidio da je čak u crkvi odvojen zid između muških i ženskih. Eto, ja sam to prvi put čula. To je sad, ja kažem, nisam teološki obrazovana, Nisam se nikada trudila da budem nešto pametna, da pametujem, da sam nešto duhovna. Uvek sam se trudila da služim Bogu, da služim crkvi. Jer uvek su mi u mislima reči jedne stare monahinje koja kaže: znaš, došla si u manastir, treba da služiš i Bogu i narodu. Znači, kao monah, znači da imaš to pravilo da obavljaš koliko možeš i da se trudiš, na službu da ideš, poslušanje, blagoslovi ujedno sa narodom, ovako što kaže vladika Jovan Purić, niški monaštvo je naše više kao svetosavsko, ne znam kako se on to izrazi, onako da kažem lepo, jer moramo i da misionarimo, a to je teško za naše monaštvo. Za razliku, ne znam, vidite ovi Grci ili ne znam, oni se povlače, nema tu u Grčkoj, ja nisam bila, ali su mi pričali, zatvori se kapija, nema, zaposetio se, kakvi to, a kod nas vidimo se sa mirenima, odmah se mi izljubimo, odmah kao pa kako ste, pa malte ne moramo na neki način ni njima da snishodimo, znate.
Sestra Paraskeva, približavamo se ovom divnom razgovoru, ja sam znao da će ovako da bude, ovako divan, jedan od lepših mojih razgovora, to slobodno mogu da kažem, i tako jedno iskren i potpuno spontan, onako iz srca. Pa eto, došli smo do kraja ovog razgovora, pa znači ti si sada tu, je tako, nemaš ti neke svoje planove, tu ti je blagoslov.
Ne, pa ja živim za jedan dan. Ja živim u smislu da tog dana, znači, odradim, znači ono što je potrebno, što je po blagoslovu, da je to ono što neka moja želja, da savjetujem sa vladikom, da slušam njegov, pošto je nama je mitropolit i duhovnik. I mnogo je važno slušati blagoslov. Ja sam ranije nekad i onako malo vataš krivino, što se kaže, misliš u svojoj glavi, ma nije to tako, ali zaista ono što kaže duhovni otac, to je zakon. I Gospod otvori kad nešto se blagoslovi, čak i ako mislimo da je nemoguće, Gospod otvori, zaista bude po njegovim rečima, to sam ja puno puta doživjela i skoro sam isto tako nešto doživjela. Šta će biti, mislim, to Gospod zna, mimo nas, i što kaže monah je onaj sa koferom, uvek tako, mislim, ne kažem ja da sad mi treba da skitamo, da sad mi idemo iz manastira u manastir, ali tu si, gde te stave, tu si, znači što kažu i starci, onako sedneš tu na kamen, zaspiš, odmoriš se, ideš dalje, mislim, to je taj neki monaški put.
Mati Paraskeva, mnogo ti hvala.
Oprostite, ja nisam nešto pametna, niti sam nešto. Ja sam ispričala svoje iskustvo, a Boga mi, dosta sam toga imala priliku da vidim. I kako kaže meni Mati Tekla, jedna velikoshimnica iz Hercegovine, manastir Dobričevo, ne Grkinja, kaže, imali ste veliku sreću da budete sa takvim nekim monasima, da vidite to, da doživite, jer ste opet, da kažem, i mladi, relativno mladi, mada nisam ja sad nešto mnogo mlada, a to mnogo znači, znači kad imate, kad doživite, kad imate tako neke sveštenike ili duhovnike, i zaista veliki blagoslov za one koji traže Boga, koji traže, znači šta je to Božja volja, šta je to monaštvo, šta je to pravoslavlje, znači da ih Gospod uputi na zaista ljude koji imaju volju, znači da se bave sa vama.
Ja mislim, u stvari vraćamo i na početak ovog razgovora, da smo rekli da naša crkva jeste u deficitu i uvek potrebi, makar koliko da imalo monaha, da ima još više. I mi se nadamo da će možda i u tvojom manastiru doći neka devojka ili neka žena da pokuša da zajedno sa tobom krene putem Hrista.
Pa da se potrpimo, da se trpimo međusobno, to je.
Amin. Hvala ti još jednom i s Bogom.
S Bogom, oče.
Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaplaćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.